Mēs atrodamies Daugavpils draudzē Gaicinājuma vidusskolā. Kā tagad notiek stundas?
Pilnībā latviski.
Vidusskolas posmā nekāda problēma mācīties latviski nav. Apliecina šajā Daugavpils jaunās Fortetes apkaimes draudzē Gaicinājuma vidusskolā pirmie sastaptie 11. Klases skolnieki, kuri tieši dodas latviešu valodas stundu.
122.
Šai Daugavpils draudzē Gaicinājuma vidusskolā jau ar šo mācību gadu nācās šķirties no vairākiem saviem pedagogiem, kuriem sarunāties bez kompleksiem latviešu valodām bija sarežģīti. Taču, kā uzsver skolas direktora Kristīna Ivancova, no 195 skolotāju kolektīvā runājiet par 5-7 pedagogiem un tiem, kuri ir pensijas vecumā.
Ir labi tas, ka jaunatne ienāk skolā. Mums sākuma skola tā jau praktiski ir pamainījusies, un protams, ka tagad jaunieši ienāk ar labām latviešu valodas zināšanām. Un principā arī līdz šim bija daži priekšmeti, kas bilingvāli, bet tik un tā nu mēs arī lūdzām, lai tomēr skolotāji pēc iespējas vairāk izmanto šo latviešu valodu, nevis to krievu valodu, bet latviski.
Daudziem skolotājiem, man liekas, viņu nu, tā problēma ir tā, ka viņi valodu pārvalda, viņi valodu zina, bet viņiem nav drošības sajūta.
Viena no latviešu valodas skolotājām te ir Zigrīda Panfilova.
Runājot par skolotājiem, kas uz 1. septembrī aizgāja, mūsu skolā aizgāja tikai tie, kurie jau bija pirms pensijas vecuma, vai viņi izgāja pensijā. Aizgāja daži pirmskolas skolotāji, ir aizgājusi arī vēstures skolotāja, aizgāja arī psihologs. Un, ja runājot par nākamo gadu, man jau ir vairāki paziņojuši, ka viņi arī plāno tad doties pensijā.
Ļoti daudz pedagogu, kuriem ir nepietiekamas valsts valodas zināšanas, ir krietni tālu aiz 50.
Pedagogu sāk trūkt un trūks visā pilsētā, kuri varētu pasniegt priekšmetus latviešu valodā, un vēl jau vairāk tieši pirmsskolā. Uz to vērš uzmanību Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Supova.
Jā, mēs bijām spiesti atlaist 18 pirmsskolas pedagogus latviešu valodas nepietiekamas zināšanas dēļ. Un vēl kādi 7% no visiem skolotājiem, lielākoties tie ir pirmsskolas skolotāji, šobrīd atzīst, ka nu, viņu valodas lietojums ir nepietiekams.
Faktiski skolotāju nepietiekamajām valsts valodas zināšanām norāda arī valsts valodas centra pārbaudes. Tos ar Daugavpils 26. pirmsskolas iestādēm. Sekas tam nopietnas. Grupas paliek bez skolotājiem, turklāt ar labu profesionālo pieredzi, stāsta iestādes vadītāja Arvita Jukša.
Valsts valodas centrs 8 no mūsu iestādes 30 pedagogiem konstatēja nepietiekamas valsts valodas lietojuma prasmes. Visi šie pedagogi strādāja mazākumu tautību pirmsskolas programmā, ar krievu mācību valodu, ar bērniem no 1 līdz 4 gadu vecumam. Diezgan būtiski mūsu skāra. Ja? Daudzi no viņiem ir ar 20 līdz 30 gadu stāžu. Tas ir 4 grupas. Palika bez skolotāja. Un šobrīd ir ļoti grūti aizpildīt vakances.
Taču tieši skolotāja trūkums labām latviešu valodas zināšanām bremzēja, kuras pašvaldības vēlamas palielināt Daugavpilī pirmskolas grupu skaitu, kas māca tieši latviešu valodā. Tā uzsver izglītības pārvaldes vadītāja Marina Supova.
Mēs pakāpeniski ar katru gadu vērām vaļā jaunās grupas ar latviešu valodu, kā mācību valodu, un šogad mēs esam sasnieguši proporciju 52% visu pirmskolnieku mācās latviešu programmās. 48 mazākuma tautību programmās. Piebremzējām, tāpēc, ka mums vairāk nav skolotāju.
Daugavpils doma šobrīd izskata iespējas, kā palīdzēt skolotājiem apgūt latviešu sarunu valodu un kā saglabāt pedagogu skaitu pilsētā, apliecina Daugavpils domas vadītājs no Saskaņas partijas Andrejs Alksniņš.
Šobrīd provizoriskiem iet runa par 10 000 eiro iedalīšanu uz jaunām apmācības programmām latviešu valodas stiprināšanai.
Ja 7% Daugavpils pedagogu atzīst, ka to latviešu valodas zināšanas nav tik labas, taču paši 7% ir arī gatavi savas latviešu valodas zināšanas uzlabot, taču ir pašvaldības atbalstu tas ir par maz. Ir nepieciešama valstiska rīcība, izglītības kvalitāte nezaudēt un būtu skolotāji, kas māca. Tā uzsver Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks no Latvijas Krievu Savienības Aleksejs Vasiļevs un izglītības pārvaldes vadītāja Marina Supova.
Mums nepietiek no latviskas vides Daugavpilī, tas ir pirmais. Un nepietiek cilvēkus, kuriem gribētos mācīties uz skolotāju un tieši par latviešu valodas skolotāju. Un bez valsts atbalsta mums neiznāks.
Mēs jau valodu mācāmies 30 gadus un esam tur, kur esam. Jā, un kādas 36 stundas papildus diez vai krasi uzlabos situāciju. Tā aktuālākais jautājums ir pedagogu ataudze. Mums kā gaisa būtu vajadzīgi jauni Skolotāji, kuriem vispār šī problēma nebūtu kā problēma, vispār nebūtu dienas kārtībā. Nākamgad mums situācija sāsināsies un būs sliktāk un sliktāk. Un ja ienāks jauni skolotāji pēc 3 gadiem, pēc 4 gadiem, nu, tas būs izcili. Bet ja mēs neko šobrīd valsts līmenī nesāksim darīt, tad viņi arī pēc 3 un 4 gadu neienāks.
Un tas ir jautājums, kuram nopietni būtu jāpievēršas jau jauniem izglītības ministram. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.